Hello.
Hello. Ah,
Ya.
tak, tak, tak. Tadi yang telefon saya tadi ke?
Ya, betul.
Saya nak tanya, awak 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 tahu kan yang yang selepas saya nak tukar minyak hitam tu, saya nak hantar kereta motor dekat anak saya kan, tahu kan kisah tu kan?
Betul.
Okey, okey, tak apa.
Dekat
Saya nak
dekat KL eh.
saya nak tanya, kalau hantar hari apa ni? Apa ni hari apa? Kalau hari Jumaat tu berapa hari bulan?
3 hari bulan. Minggu depan ke?
Tiga eh?
3 hari bulan.
Ah, okey. Tiga. Kalau enam, enam hari apa?
6 hari hari Isnin. Isnin 2 minggu lagi.
Kalau kalau lima, lima. Lima, lima bulan ada
Lima
apa?
hari Ahad.
Kalau kalau hantar apa ni, kalau saya letak hantar hantar 5 hari bulan tu ke dekat anak saya, boleh tak?
Yang tu saya tak pasti. Yang tu kena berurusan dengan Asli Zain.
Oh, pasal apa? Pasal saya nak 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 tu lah tarikh itu, kalau kalau tak boleh apa apa pasal saya nak follow juga motor lori tu kan. Tu
Sebab
tu yang saya tanya dulu, boleh tak apa ni, kalau kalau itulah ke, kalau kalau tak boleh, saya kena tanya tarikh lain lah, ataupun ataupun boleh tak pihak sana, sebab saya saya yang 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 saya boleh ikut hari macam dia orang cakap itu hari lah Sabtu atau Ahad tu kan.
Betul betul.
Tu yang saya tanya, hari yang 5 hari bulan tu hari apa tadi kata?
Hari
Ahad.
Ahad.
Boleh tak? Tak.
Okay. Yang tu nanti saya minta kat Lizan tu, dia WhatsApp asyik lah nanti sebelah.
Tak, nanti awak WhatsApp kat saya, sebab saya saya cadangkan saya pergi je hantar motor tu tukar minyak hitam, terus motor tu saya letak situ.
Betul, tukar minyak hitam dululah kan.
Maksud saya, saya akan hantar motor tu untuk tukar minyak hitam, lepas tu saya saya motor letak situ, terus terus esoknya, terus apa ni, apa motor tu ada kat kedai, terus esoknya saya follow lah lori tu kan.
Faham. Nanti
Saya cadang
saya
situ.
tanya balik dengan
Okey.
sus tu.
Okey,
Okey,
okey.
baik.
Nanti beritahu. Baik. Okey.
Alright.
Baik.